ួយរយៈចុងក្រោយនេះបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជារឿងក្តៅកគុករវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធដែលគេសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានតែការទួញយំសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការស្រែកទាមទារសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍មិនចេះចប់ឡើយជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋមកពីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុហើយខ្លះទៀតមកពីខេត្តព្រះវិហារបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍រោគដំណោះស្រាយពួកគាត់ត្រូវចំណាយទាំងលុយកាក់ថែមទៀតជាស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងចិត200នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញបានរងចាំដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីនេះពួកគាត់មកស្នាក់នៅវត្តជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017សហគមន៍ជ្រោយចង្វាបានធ្វើពិធីសានព្រេនមួយជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីទំនាស់របស់ពួកគេជាមួយសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលមានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាករណីចំនួនដីធ្លីនាំឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដោយហិង្សានោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ដូចនេះ
ថ្ងៃនេះនៅពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានចំនួនដីធ្លីនេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ជួបការលំបាកដោយសារទី1ធនធានធម្មជាតិទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញគាត់នេះវាអត់មានអីទេបាទគាត់ទៅរស់នេះគឺនៅប្រចាំតដីហ្នឹងហើយហើយចាំដីទីក៏អត់ហ៊ានដាំដុះអីទេគណៈតាមតោះទៅខ្លាចកលោវាមិនច្បាស់លាស់អីទៅថ្ងៃក្រោយទីគេមកឈូសចោលអស់ចឹងទៅបាទហើយដល់ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមខ្លួនមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអាការរៀបចំជីវិតសម្រាប់អនាគតគឺមើលអត់ឃើញដល់មើលអត់ឃើញវាពិបាកចឹងហើយបានជានៅក្នុងសង្គមយើងនេះវាកើតរឿងថាអ្នកមួយទៀតគឺអាចជាថាការបោះស្រាយទៅធ្វើទៅវាមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានយុត្តិធម៌វាកើតទៅជាហិង្សាហើយបន្តពីហិង្សាទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿរវាងជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហើយនឹងពលរដ្ឋនេះ
ទន្ទឹងនឹងនេះដែរលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាជាការពិតសហគមន៍ណាមួយមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកមានអំណាចក្តីមានលុយកាក់ក្តីគឺតែងធ្លាក់ខ្លួនក្រ
ជាប្រតដែលទុនខ្សោយឬក៏អ្នកដែលអត់មានខ្សែមានគ្រឿងមានខ្លងហ្នឹងឬក៏ទុនខ្សោយគឺទទួលរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងតែណាបើមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនគឺឲ្យពលរដ្ឋយើងនេះគឺកាន់តែក្រមិនអាចរំដោះខ្លួនផុតចេញពីបន្ទាត់សេដ្ឋកិច្ចក្រទេហើយធ្វើឲ្យគម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រហ្នឹងកាន់តែច្រើនចឹងបានយើងឃើញថាពលរដ្ឋយើងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនជាក់ដូចគេហើយអ្នកខ្លះក៏ទៅសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃឬអីចឹងតែជំនួនពលករខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកទៅថៃនេះគឺក្នុងឆ្នាំ10ពីនេះមានការកើនឡើងច្រើនរហូតដល់ទ្វេដងឬក៏បីដងទៅ
តើបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីតាមការកត់សម្គាល់ក្នុងរឿងនេះពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងដែលឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកទេពធនធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងនេះក្រសួងបានព្យាយាមសម្របសម្រួលទាំងភាគីពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមូលហេតុដែលមិនអាចដោះស្រាយមកទល់នឹងពេលនេះពីព្រោះតែភាគីក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ផ្ដល់ចំណោទជាក់លាក់ណាមួយមកឲ្យក្រសួងបន្ថែមលើពីនេះលោកបន្តថាដីធ្លីទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាដីរបស់រដ្ឋដែលផ្ដល់ការវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក្រសួងក៏នៅបន្តព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋរហូតមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេក្រៅពីមូលហេតុជាក់ស្ដែងទាំងនេះហើយថាតើនៅមានកត្តារួមផ្សំអ្វីខ្លះទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះដោយសារតែមកពីមិនស្វែងរកការទុកចិត្តជាមួយគ្នានិងការផ្សះផ្សាទៅកើតមានចំនួន
គេទៅយល់ពីមូលមកដែលច្រើនមានបញ្ហាដល់ថាកត្តាមួយមួយដែលថាមានការប្តឹងប្រងមកហើយគឺយើងមកទុកកប់ទុកហើយយើងមិនដឹងថាកប់ទុកនោះក៏កប់ទុកត្រឹមណាឬកប់ទុកត្រឹមខេត្តកប់ទុកត្រឹមឃុំឬក៏កប់ទុកនៅត្រឹមក្រសួងយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាបាត់ដំណឹងមិនឃើញមានការប្រាប់អីទៅគាត់ថាដើរដល់ណាហើយឬឯកសារភាក់ទៅលើដៃណាអត់មានការប្រាប់ដល់យើងទៅចាំយូរយូរមិនឃើញនោះគេឡើងមកតបថាទៀតបាទ
ជុំវិញរឿងនេះដែរលោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ដែរថារឿងនេះមកពីប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមិនមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ខ
្ញុំយល់ថាប្រព័ន្ធយើងវាអត់ស្ទាន់តើការដឹកនាំរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងអត់មានទស្សនវិស័យអត់មានជាប្រព័ន្ធអីច្បាស់លាស់ដូចជាមុននឹងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតើក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗនេះយើងអត់បានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់គុំបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការដូចជាស្គាល់គុំបាលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើពិគ្រោះយោបល់អីជាមួយតាគុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីឡានណាអញ្ចឹងណាជាមួយទីដោយសារតែអំណាចយើងសិនតម្លៃខ្លាំងពេកមានន័យថាទៅមើលមកថ្នាក់កណ្ដាលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រុមនោះគ្មានខ្លាចក្នុងការអនុវត្ត
ទាំងលោកបណ្ឌិតមាសនេះនិងលោក10000ដុល្លារទទូចថាដំណោះស្រាយក្នុងរឿងនេះដ៏ល្អបំផុតគឺបង្កើតយុទ្ធនាការថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យនិងចុះតាមដានផ្ទាល់ក្នុងរឿងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយគឺការបង្កើតនៅយន្តការថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺមានសុខឆាន់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបោះទៅច្រកណាក៏ឲ្យមានការបញ្ជាក់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតថាចង់ជួយពលរដ្ឋយើងឃើញគ្នាមកនេះយើងក៏ឲ្យគិតថាគ្នានេះជាគណៈបកប្រឆាំងគ្នានេះជាអ្នកដែលមានអ្នកណានៅជំនុំពីក្រោយគឺយើងបញ្ជូនមន្ត្រីជាតំណាងនឹងទៅមើលដល់កន្លែងទៅដល់ទៅមើលមើលថាតើសង្គមរឿងនេះវាប៉ុណ្ណាប្រមែនឬក៏គាត់ចេះកន្លែងមកពីយុគយងអត់ស្មៅវិញហើយយើងទៅមើលដល់កន្លែងទៅអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការផ្សះផ្សា
គេគិតថាគួរតែធ្វើការពិចារណាហើយសំឡឹងមើលមកវិញតើពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប្រតិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគួរតែបញ្ឈប់អីចឹងទៅហើយបង្កើតនឹងការផ្ដោតទៅសំពីនសង្គមទៅដល់ពលរដ្ឋវិញ
យ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់បានអះអាងថាបកកាន់អំណាចមិនបណ្ដោយឲ្យរឿងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃទេដោយត្រូវរោគយុទ្ធធរជូនពលរដ្ឋដែលលោកថាគោលនយោបាយបកប្រជាជនចាត់ទុកប្រជាជនក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2016គេសង្កេតឃើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលខ្លួនអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ជួយដល់ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដោយសម្ដេចបង្ខំឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរឆាប់ចេញមុខដោះស្រាយប្រយោជន៍កុំឲ្យមានហិង្សាកើតឡើងក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះសម្ដេចសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋទទួលយុត្តិធម៌ទៀតផងតែចុងក្រោយនេះគេពុំសូវឃើញប្រមុខរដ្ឋចេញអន្តរាគមន៍រឿងនេះទៀតទេពលរដ្ឋដែលឡើងមកតវ៉ាសង្ឃឹមថាមានតែសម្ដេចហ៊ុនសែនទេទើបអាចឲ្យពួកគាត់ឆាប់បានយុត្តិធម៌ពីនាងខ្ញុំចតាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា